kunu alamsa yu mwa sharia subaya ira kafo nyangini munu unu talendo kamali segere yu mwa fe kabini janvye kalotli konoto kolu wale ali ko okajo. Osorola mufe, mali chamanche fanga nyamau ni nyangini intale nkwa fe ya ira kafo femindo amanka nkulu nkwanala wa ulasa uye lafasa ton ma chamanta muna ubita mali lafasa chukumina. Ode lasa fevri kalotli tan ani duru temene wabe fofemu makuruketi noe nyafoliko kuma uye uye ofla uye ode seben ka uye mwa sharia soba ka osegerene aye a follow out nte dore ode ko sharia soba akakuma ikadon kafo nyangini munu taleno malika yala ukakanwa wa aflana out nte dore ode yeko nyangini munu taleno malika ikadon kafo ku ukajo ode kelemfleniye kunu alamisa. Mali lafasa bawo olu kwani ukakuma mi na kelembe soro ikadon kafo kani kuin ka sansoro akula ode ikafo ikadon kafo nyangini atara mamunu fe janvier kalot le konoto temeni o mamunu ikadon kafo olu manka sharia sebe fe ka onyangini ta kamali segere wambe hakila jigin fanake kafo bijuma ikadon kafo muye sedia u nyama uye oluka lajere belebelebe akra noe gana jamana kanae wa u lajere senfe sa muye chamanche fanga nyama baye asimi goita aletu ngulila ukeneka nga asimi ya iraka fo ale kwani aletu ntunata aletu mena mali ministri nani olu blakata olu nyama utumeke ministri ablai jopi wa ukofe sa sedia u mawe ya iraka fo lajere mundo sedia u nyama uka lajere dedu sedia u jamana nyama uka lajere dedu wa ministri uka lajere te wa femindo abeke uyere dama uninyonche. Niseda u nyama uya ira kafo, minisuru ukoni senteseka duni barena. Ikadon kafo, sebe mimbora jamana nyama ufe ka ira kafo, asimi tinata, minisiri nande minata anona. Osebe mkwane la ira la kafo, asimika langini fana dotu yujume, kato bamako, kasiendo bara ula, abifomu mako vizio konferansi, ukontu ya kala langini dofana hii. Muhammed Danyoko, vewa tola, kabobo mako.